ኣብ ጋና ርእሰ ከተማ ኣክራ ብምክንያት መበል 40 ዓመት ምስረታ ናይ መላእ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝካየድ ዘሎ መበል 15 ዓመታዊ ኣኼባ ቅድሚ 4 መዓልቲ ከም ዝጀመረን ክንገር። እዚ ርእሰ ምሕደራን ትፅቢታትን ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ኣርእስት ዝተመርሐ ብፅዋን ካርዲናላት ኣቡናትን ካህናትን ገዳማውያን ካህናትን ደናግልን ወከልቲ ዓለማውያን ምእመናን ብጠቕላላ 200 ተጋባዕያን ዘሳተፈ ኣኼባ ብቐረባ ዝተኸታተሉ ናይ ቫቲካን ሬድዮ መደብ ቋንቋ ፈረንሳ ንኣፍሪካ ሓላፊ ልኡኽ ጋዜጠና ኣባ ጆሴፍ ባሎንግ እዚ ናይ መላእ ሃገራት ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቅድሚ 40 ዓመት ብፍቓድን ድላይን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻልሻይ ኣብ ካምፓላ ዝተመሰረተ ከም ዝኾነ ዘኪሮም እዚ ናይ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ንመንፈሳውን ሰብኣውን ማሕበራውን ንናይ ሰላም ህንፀት ንኣፍሪካን ማዳጋስካርን ብመድብ ሓዋርያ ጉብረነሉ ኣቢሉ ዘቕርቦ ደገፍ ኣገዳስን እዋናውን እዩ ቢሎም ብዛዕባ እዚ ርእሰ ብቕዓትን ርእሰ ዓቕምን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዘተኮረ ኣኼባን ኣፍሪካ ብዙሕ ከምተቐበለትን ትቕበል እውን ከም ዘላ እዋኑ ብተረኣ ከምቲ ዝተቐበለቶ ንኽትህብ መንፈሳዊ ባህላ ከተካፍልን እቲ ዘለዋ ሃብታም ሃይማኖታዊ ባህሊ ብናይ ክርስትና ርእየት ነፂሑ ንኩላይት ቤተ ክርስትያን ከህብትም ከም ዘለዎ ዝጠልብ መድረኽ ምዃኑ ዘኪሮም ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ዳር ኤልሰላም ሊቀ ጳጳስን ናይ መላእ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ንፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፖሊካርፕ ፔንጎ ምስ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ናይ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካብቲ ክብድሆም ዝግብኦም ሽግራት ሓደ እቲ ፀረ ውህደት እዩ። ንኣብነት ዋላ እኳ ዝገራጨው ጉዳይ ኣይኹን ግብፂ ናይዚ ናይ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣባልካ ብምዃን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኣባል ክትኸውን እያ እትመርፅ ኢሎም ብሓፈሻው እዚ ናይ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዓበይቲ ፍፃሜታት ከም ዘርኣየ ንጠቒሶም እዚ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣዕጋቢ እዩ ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ምጥቃም ሃብቲ ተፈጥሮ ንምሕያል ዝዓይ ምጥቃም ፀዓትን ነፃነትን እተሰሚየ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር መስራቲ ጃን ቤነዴቶ ኮሎምቦ ብወገኖም ምስራድ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ኣፍሪካ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ዝተዓደለት እያ፣ ናይዚ ሃብቲ ተጠቃሚት እንተ ደኣ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ንልምዓት ኣፍሪካ ዘነቃቅሕን ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ኣብዚ መዳይ ቤተ ክርስትያን እውን ዓብ ግደ ኣለዋ ቢሎም ምእንቲ እዚ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ኣማራፂ ምንጪ ሓይሊ ምትብባዕ ወሳኒ እዩ ኢሎም